สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา1 ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่22มีนาคมพุทธศักราช2569เรามีนัดกันในหัวข้อดูแลร่างกายช่วงท้ายของชีวิตมุมมองทางการแพทย์และพุทธิเบสครับก่อนอื่นก็ขอต้อนรับทุกท่านที่เข้ามานะครับผมไม่สามารถตรวจสอบได้เรื่องการได้ยินและการส่งสัญญาณภาพแต่รับรู้ว่ามีคนเข้ามาดูแล้วนะครับดังนั้นผมก็จะเริ่มเนื้อหาที่ได้เตรียมไว้คนเราทุกคนอยากตายแบบสงบแล้วก็สบายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับซึ่งหนึ่งในการช่วยเหลือให้คนเราได้ตายอย่างสงบและสบายที่สุดก็คือความเข้าใจในเรื่องของการดูแลร่างกายในช่วงท้ายก็คือช่วงที่กำลังเข้าสู่กระบวนการตายเนี่ยนะครับผมมีโอกาสได้ติดตามข้อมูลในคำอธิบายทางการแพทย์และก็ได้ศึกษาไปเรียนรู้มุมมองของพุทธศาสนาแนวทิเบตมาด้วยนะครับซึ่งจะทำให้เห็นถึงข้อเปรียบเทียบบางแง่มุมที่อยากจะมาแบ่งปันเพราะคิดว่าอาจจะช่วยเราจัดการกับเรื่องร่างกายได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมากยิ่งขึ้นขึ้นอยู่กับระบบความเชื่อของท่านนะครับหนึ่งในสิ่งที่เราควรรู้เวลาที่เรามีคนรักที่กำลังจะจากไปก็คือเวลาที่ร่างกายของคนเราเนี่ยเข้าสู่ระยะสุดท้ายเนี่ยมันมีลักษณะยังไงบ้างและเราจะนำความรู้นี้มาช่วยในการดูแลคนรักของเราในช่วงท้ายของชีวิตเขาได้เป็นยังไงครับข้อมูลชุดแรกที่ผมจะพูดจะเป็นข้อมูลทางการแพทย์ซึ่งอาการในช่วงท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยอาการจะเป็นอย่างไรเนี่ยในรายละเอียดแล้วมันจะขึ้นอยู่กับว่าเขามีความเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรนะครับเพราะว่าโรคที่เขาเป็นเนี่ยมันทำให้อวัยวะนั้นๆมันเสื่อมมากกว่าอวัยวะอื่นงั้นเวลาที่อาการใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยมันก็ถูกกำหนดโดยจุดที่เหมือนเป็นจุดอ่อนของร่างกายของเขานะครับเพราะอวัยวะที่เสื่อมก็จะมีอาการแล้วก็จะมีโอกาสหยุดหน้าทำหน้าที่ก่อนเช่นถ้าเขาเป็นโรคหัวใจอยู่เดิมอวัยวะหัวใจก็จะมีอาการเด่นหน่อยนึงแล้วมันก็เป็นแนวโน้มว่ามันจะหยุดทำงานก่อนนะครับแต่ในภาพรวมเนี่ยมันจะมีลักษณะของกระบวนการขั้นตอนทางด้านร่างกายที่มีความคล้ายกันนะครับสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากชวนให้เข้าใจก็คือร่างกายของเรารู้วิธีตายนะครับความหมายก็คือว่าระบบร่างกายของเราเนี่ยมันมีโปรแกรมบางอย่างที่ถูกออกแบบมาอยู่แล้วในวิวัฒนาการที่ทำให้รู้ว่าจะตายยังไงนะครับซึ่งคุณอาจจะงงนิดนึงแต่ผมจะเปรียบเทียบว่ามนุษย์ก็รู้ว่าจะคลอดอย่างไรนะครับมันเป็นความรู้สึกลึกๆร่างกายมันมีกระบวนการนะครับซึ่งพอมามีทางการแพทย์เนี่ยทางการแพทย์ก็ทำอะไรได้บ้างก็คือทำคำอธิบายศึกษาแล้วเจอสารเคมีตัวนั้นสารเคมีตัวนี้จริงๆทั้งหมดมันถูกพัฒนาโดยวิวัฒนาการตามธรรมชาตินะครับมนุษย์รู้ว่าจะคลอดอย่างไรแน่นอนว่าคลอดผิดปกติมีนะครับเช่นเดียวกันมนุษย์ก็รู้ว่าจะตายอย่างไรนะครับสมัยก่อนการตายของมนุษย์อาจจะเกิดจากการถูกทำร้ายการสู้รบการถูกสัตว์ร้ายทำร้ายไปจนถึงกับการติดเชื้อนะครับในปัจจุบันนี้รูปแบบการตายเปลี่ยนไปนะครับก็ส่งผลอยู่แต่โปรแกรมของร่างกายที่รู้ว่าจะตายยังไงมันก็ยังคงอยู่ในตัวเรานะครับงั้นเวลาที่เราจะดูแลร่างกายในช่วงท้ายเนี่ยเราต้องมีความเข้าใจอย่างหนึ่งว่ามันมีปัญญาหรือมีกลไกในการที่มนุษย์จะตายเนี่ยอยู่ในตัวเราเวลาที่มีคนรักกำลังเริ่มป่วยแล้วถ้าคุณไปถามหมอว่าหมอคนไข้จะอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับในช่วงที่ยังห่างจากการเข้าสู่กระบวนการตายมากเท่าไหร่จะยิ่งบอกได้ยากเท่านั้นแต่พอเขา ดำเนินชีวิตมาเรื่อยๆแล้วเข้าสู่ช่วงที่ใกล้จะเสียชีวิตแล้วเนี่ยช่วงนั้นคำทำนายจะเริ่มแม่นมากขึ้นนะครับดังนั้นถามไปก็ได้แต่ภาพกว้างๆก่อนนะครับมันไม่มีอะไรแน่นอน 100% นะครับสมัยผมเรียนแพทย์ก็จะมีอาจารย์สอนเสมอว่ามันไม่มีอะไร 100% ในทางการแพทย์ครับงั้นคุณก็อย่าไปคาดคั้นหมอเลยนะครับว่าตกลงจะต้องเป็นยังไง 100% นะครับแต่ว่าอาการถ้าเขามีความเจ็บป่วยไม่ได้รุนแรงมากแล้วเขาค่อยๆชราลงนะครับอาการต่างๆเนี่ยจะเริ่มเห็นได้ตั้งแต่6เดือนล่วงหน้านะครับอาจจะเริ่มไม่ค่อยมีแรงเริ่มแยกตัวอยู่คนเดียวอาจจะทำอะไรได้น้อยลงเช่นการลุกจากเตียงการออกนอกห้องการออกนอกบ้านนะครับความอยากอาหารและน้ำเนี่ยจะลดลงนอนมากขึ้นคล้ายๆระบบต่างๆมันเริ่มเตรียมปิดสวิตช์ลงนะครับซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยมันก็ค่อยๆเป็นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งไปถึงจุดที่เข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าเป็นกระบวนการตายนะครับกระบวนการตายนี้ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือไม่กี่วันหรืออาจจะไม่กี่ชั่วโมงก็ตามเนี่ยอันนี้เป็นความแตกต่างกันนะครับเวลาที่เริ่มเข้าสู่กระบวนการตายเนี่ยคำอธิบายทางการแพทย์จะพูดถึงอาการต่างๆที่ปรากฏแล้วก็มีคำอธิบายในการดูแลบ้างนะครับโดยที่วงการแพทย์ที่เริ่มเข้าใจเรื่องของการรักษาแบบประคับประคองเนี่ยก็เริ่มที่จะคุยกับญาติเพื่อช่วยในการดูแลช่วงท้ายว่าเราไม่ควรทำอะไรมากไปกว่านี้เพราะว่าระบบร่างกายของเขามันไปถึงจุดที่จะทำงานไม่ไหวแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าญาติบางคนอาจจะทำใจไม่ได้แล้วก็พยายามยื้อหรือเวลาที่เข้าไปอยู่ใน ICU บางครั้งระบบทั้งหมดอาจจะเน้นการออกแบบเพื่อรักษาชีวิตไว้นะครับถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติมากนักคราวนี้มาลองดูว่าเมื่อเข้าสู่กระบวนการการตายแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปจากเดิมจากที่เมื่อกี้นี้ได้พูดไปเนี่ยนะครับอันนี้คือข้อมูลทางการแพทย์ก่อนนะครับเมื่อเข้าสู่จุดนี้เนี่ยข้อมูลทางการแพทย์กับข้อมูลทางคำอธิบายของพุทธศาสนาสายทิเบตจะมีความต่างมีความคล้ายซึ่งเดี๋ยวคุณลองเทียบกันดูนะครับจากเดิมที่นอนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะเริ่มไปสู่สภาวะที่เหมือนกับไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วความไม่ค่อยรู้สึกตัวนี้ก็จะยาวนานมากขึ้นเรื่อยๆคล้ายๆกับนอนยาวแล้วก็ไม่ค่อยตอบสนองอันนี้ก็เป็นตัวบอกว่ามันกำลังค่อยๆปิดสวิตช์ที่เข้มข้นขึ้นนะครับความถ้ายังพอรู้ตัวนะครับบ้างก็อาจจะยังไม่อยากกินอะไรแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็คือไม่อยากกินค่อยๆลดลงแต่ตอนนี้ก็คือไม่กินไม่ดื่มนะครับซึ่งเราก็มีคำแนะนำเสมอว่าไม่ต้องพยายามบังคับฝืนให้กินเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยร่างกายไม่ได้ต้องการพลังงานจากข้างนอกคุณอาจจะฟังแล้วแปลกๆเอ๊ะแล้วเขาจะอยู่ได้ไงเขาไม่หิวหรือนะครับก็มีคำอธิบายที่ทางการแพทย์ได้ศึกษาไว้ซึ่งอาจจะช่วยให้ญาติสบายใจขึ้นซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดจากความเข้าใจที่เราอาจจะเคยเห็นเรามีคำว่า intermittent fasting นะครับแล้วเราก็มีคำว่า fasting หลากหลายเลยซึ่งโดยหลักๆก็คือมีช่วงเวลาที่เรางดอาหารแล้วมันดีกับสุขภาพถ้าคุณจำได้เนี่ยนะครับในกรณีของการเข้าสู่กระบวนการตายแล้วไม่กินไม่ดื่มแล้วเนี่ยเมื่อร่างกายของเราไม่ได้รับสารอาหารเข้าไปเพิ่มเติมนะครับร่างกายก็จะเริ่มหยิบเอาไขมันที่ยังมีอยู่ในร่างกายตัวเรานี่แหละเอามาเผาผลาญเป็นพลังงานนะครับซึ่งกระบวนการเผาผลาญนี้ก็จะก่อให้เกิดสารเคมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าคีโตนนะครับใครที่กินคีโตเจนิกไดเอทก็จะรู้นะครับว่ามันทำให้มีสภาวะที่คีโตนในเลือดมันเพิ่มขึ้นมันมีผลกับสมองที่ทำให้เกิดความรู้สึกสบายๆเป็นสุขนะครับคนอาจจะไม่รู้มาก่อนแต่ว่านี่คือผลอย่างหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้เป็นกระบวนการธรรมชาติว่าเมื่อมนุษย์หยุดกินอาหารในช่วงท้ายของชีวิตการเผาผลาญจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ซึ่งกลับจะช่วยให้เขารู้สึกสบายขึ้นมันเป็นช่วงเวลาสงบสบายก่อนที่เขาจะจากไปอันนี้เป็นกลไกทางเคมีนะครับซึ่งผมก็พบว่าคำอธิบายนี้เนี่ยสำคัญมากที่จะอธิบายให้กับญาติได้รับรู้ว่ามันมีกลไกที่ทำให้เขาจะไม่ได้เป็นทุกข์การไม่ได้กินอาหารเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาแล้วก็ที่สำคัญถ้าเราจะกินอาหารเนี่ยมันก็จะเป็นการใช้พลังงานในการเผาผลาญ แล้วคุณจะเห็นได้ว่าร่างกายเขารับไม่ได้ครับซึ่งรับไม่ได้แล้วเขาก็ไม่สบายอาจจะต้องขับออกทางใดทางหนึ่งนะครับในจังหวะเวลาการหยุดป้อนอาหารเนี่ยในคนผู้ป่วยทั่วไปเราจะดูจากความพร้อมในการดื่มกินและเมื่อเขาหมดความรู้สึกตัวเราก็ไม่ฝืนป้อนอาหารเขาอันนี้ก็ดูเหมือนจะทำได้ง่ายหน่อยนึงนะครับคือเราปรับตามความต้องการของร่างกายได้เลยนะครับแต่ผมมานั่งนึกรวมถึงคนใกล้ตัวผมคนที่กำลังอยู่ในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดเขามีสายป้อนอาหารอยู่บางครั้งญาติก็ยังป้อนอาหารเขาหลับเราก็ยังป้อนได้เพราะว่าเราใส่อาหารเหลวผ่านท่อคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าร่างกายเรากำลังเข้าสู่จุดที่ไม่อยากรับอาหารแล้วเพราะว่าถ้าคุณคิดง่ายๆนะครับจุดที่เขาไม่รับอาหารเนี่ยเรากำลังจะแปลงไขมันในตัวกลายเป็นคีโตนซึ่งทำให้เขาสบายขึ้นแต่พอคุณป้อนอาหารไปเนี่ยพลังงานที่ให้เนี่ยมันทำให้ร่างกายมีพลังงานใช้มันก็เลยไม่ไปเผาไขมันมันก็ไม่เกิดสภาวะที่ได้เป็นคีโตซิสไปช่วยให้เกิดความรู้สึกสบายนะครับผมก็ปรึกษาหารือกันกับหมอรุ่นน้องว่าผมเองก็คิดด้วยสามัญสำนึกว่าเราสามารถที่จะดูได้ว่าอาหารย่อยไหมนะครับคือถ้าลำไส้ยังทำงานเวลาเราป้อนอาหารลงไปเราสามารถเช็คดูได้ว่าอาหารมันถูกไหลลงไปต่อจากกระเพาะอาหารไปลำไส้เล็กดูดซึมแล้วก็ขับถ่ายไหมนะครับดังนั้นถ้าอะไรก็ตามที่เราพบว่าอาหารมันไม่ย่อยใส่อาหารแล้วท้องแน่นนะครับให้รู้ได้เลยว่าระบบร่างกายเขาอาจจะไม่ค่อยทำงานเรื่องนี้แล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นตัวบอกว่าคุณอาจจะต้องพิจารณาในการลดหรือว่าหยุดการให้อาหารเรื่องนี้อาจจะต้องปรึกษากับแพทย์ที่ดูแลนะครับถ้าคุณยังดูแลในโรงพยาบาลถ้าคุณพากลับมาที่บ้านผมคิดว่าคุณก็คุยกับหมอที่ดูแลได้นะครับหรือจะใช้บริการคนที่มาเยี่ยมบ้านเพื่อเช็คดูก็ยังได้นะครับแต่คำแนะนำในเรื่องที่ว่าเราลองดูดดูว่ามันมีขันอาหารตกค้างไหมก็เป็นหนึ่งตัวดูว่าลงไปแล้วย่อยไหมก็เป็นอีกตัวหรือถ้ามีอาการว่าร่างกายเริ่มปิดสวิตช์ลงจากข้อมูลอื่นๆที่กำลังจะบอกเนี่ยก็ขอให้รู้ด้วยว่ามันเป็นตัวบอกเหมือนกันนะครับว่าเราอาจจะต้องเตรียมหยุดอาหารแล้วในกรณีที่มีใส่สายท่อป้อนอาหารอยู่นะครับคือเอาข้อมูลอื่นๆที่รู้ว่าร่างกายเขากำลังปิดสวิตช์ลงมาช่วยบอกด้วยอันนี้ก็เป็นระบบอาการอันที่หนึ่งนะครับที่คุณสามารถทำอะไรได้ซึ่งก็คือการหยุดให้อาหารนะครับผมเคยคุยกับเพื่อนที่เป็นหมอนะครับซึ่งเขาเองเขารู้สึกว่าเขาทำใจไม่ได้เขาไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่ให้อาหารมันจะอยู่ได้ไงเนี่ยนะครับคำอธิบายนี้เป็นคำอธิบายที่ผมคิดว่าแพทย์จำนวนหนึ่งก็อาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับประการที่สองก็คืออันนี้เป็นไปตามคำบรรยายทางการแพทย์นะครับรูปแบบการหายใจจะเปลี่ยนไปได้นะครับรูปแบบที่คุ้นเคยมากๆก็คือรูปแบบที่เหมือนกับเขากำลังหิวอากาศนะครับมันเป็นภาษาอังกฤษเลยที่ใช้คำว่า air hunger เหมือนปลาที่ถูกจับมาอยู่บนบกนะครับพะงาบนะครับซึ่งอาการตัวนี้ก็เป็นการบ่งบอกว่ามันก็เป็นช่วงหนึ่งของช่วงท้ายของชีวิตลักษณะนี้ถ้าญาติเห็นจะดูแล้วจะรู้สึกน่ากลัวนะครับแต่ว่าผู้ดูแลทั้งหลายก็จะบอกว่าเขาไม่ได้ทุกข์ทรมานเราจะรู้ได้ว่าเขาทุกข์ทรมานหรือไม่ก็ดูที่ใบหน้าของเขาว่าใบหน้าของเขาเนี่ยยังดูสงบนิ่งๆไม่เคยรู้ตัวเหมือนหลับไปอยู่หลับลึกๆไหมนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่สบายเขาจะมีอาการแบบอาการอื่นให้เราเห็นอีกรูปแบบหนึ่งของการหายใจผิดปกติก็อาจจะเป็นลักษณะเหมือนมีเสียงเสมหะอยู่ในคอครืดคลาดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เขาไม่ได้กลืนน้ำลายแล้วเขาหยุดกลืนนะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยเราอาจจะลองดูว่าการหันศีรษะเพื่อให้น้ำลายมันไหลยืดออกมาข้างใดข้างหนึ่งอาจจะลดการคั่งค้างในช่องปากได้นะครับเสียงก็อาจจะฟังดูน่ากลัวนะครับแล้วเราอาจจะคิดว่าเขาทุกข์ทรมานแต่หลักการเดิมเลยนะครับคุณลองดูใบหน้าเขาว่าหน้าเขายังเขาอาจจะหายใจเสียงครืดคลาดน่ากลัวนะครับแต่หน้าเขายังนอนสงบนิ่งอยู่ก็ให้รู้ว่านั่นคือความสงบนะครับเราดูที่ตรงนั้นอย่าไปดูความเสียงของมันที่น่ากลัวนะครับสีหน้าสงบหลับลึกเขาไม่ได้ทุกข์ทรมานนี่คือคำยืนยันของคนที่ทำงานด้านนี้นะครับจากนั้นคำบรรยายที่เจอบ่อยอีกตัวหนึ่งก็คือการที่สีผิวจะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็เป็นผลของการไหลเวียนที่ เริ่มทำงานได้ไม่ปกตินะครับมันก็อาจจะมีความเป็นจ้ำๆมีสีแดงสีม่วงสีเทา แล้วก็ค่อยๆขยายพื้นที่ไปนะครับรวมถึงเรื่องผิวเนี่ยบางคนมีคำบรรยายว่ามันอาจจะมีความร้อนความเย็นเข้ามาครับมีของเหลวสารคัดหลั่งออกจากช่องทางต่างๆนะครับน้ำตาจะขี้มูกน้ำลายอุจจาระปัสสาวะเหงื่อแล้วก็เลือดอาจจะออกมาได้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าตัวที่จะออกได้ง่ายๆมากๆก็คืออุจจาระปัสสาวะส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่หูรูดมันหยุดทำงานมันคลายตัวลงแล้วก็ไอตัวต่างๆที่ปกติเช่นเรากลืนเราก็หยุดกลืนเนี่ยพวกนี้มันก็ทำให้มันไหลออกมานะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นคำบรรยายที่บ่งบอกถึงช่วงท้ายของชีวิตนะครับแล้วก็คนที่ทำงานเราดูแลผู้ป่วยใกล้ตายก็จะย้ำเสมอว่าร่างกายของเรารู้ว่าจะตายยังไงนะครับส่วนใหญ่แล้วมันเป็นความกังวลของญาติหรือคนที่เราไม่คุ้นเคยว่าร่างกายของมนุษย์นี่เวลาตายมันเป็นแบบนี้นะคราวนี้ลองมาลองดูนะครับว่าในพุทธสายทิเบตเนี่ยเขามีการบรรยายกระบวนการตายในช่วงถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า active dying process คือกระบวนการตายที่กำลังเริ่มต้นขึ้นนะครับในคำอธิบายของพุทธทิเบตเนี่ยจะมีคำอธิบายด้วยแนวคำอธิบายที่ต่างกันแต่มีอาการหลายตัวที่คล้ายกันนะครับคือในคำอธิบายทางการแพทย์ก็จะอธิบายด้วยการว่าเราจะเห็นอะไรบ้างและมันเกิดจากการทำงานของอวัยวะอะไรที่ผิดปกติไปอันนี้คือคำบรรยายทางการแพทย์แต่คำอธิบายของพุทธิเบตซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการศึกษาเยอะมากเนี่ยจะมีคำอธิบายที่น่าสนใจซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคำอธิบายทางการแพทย์จะบอกถึงอาการและอวัยวะที่เริ่มทำงานผิดปกติคำอธิบายของทิเบตจะผสมความรู้สึกของผู้ป่วยหรือคนรักของเราซึ่งกำลังอยู่ในช่วงนั้นๆ นะครับรวมทั้งมีคำบรรยายถึง เราเรียกว่าปรากฏการณ์ภายในใจของเขาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและก็ยังมีคำอธิบายว่าเราจะทำยังไงถ้าเราฝึกตัวเองมาแล้วในช่วงนั้นเราจะทำตัวยังไงเพราะว่าเรายังพอรู้ตัวอยู่นี่นะครับคืออันนี้คือความแตกต่างนั้นผมจะลองอธิบายตามแนวพุทธิเบตดูนะครับพุทธิเบตจะบอกว่าเวลาที่เราเข้าสู่กระบวนการตายเนี่ยเราเขาจะเรียกว่ากระบวนการแตกสลายของธาตุธาตุในที่นี้คนไทยจะคุ้นเคยดีนะครับเราก็รู้ว่าเรามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่นะครับไอ้คำอธิบายของที่ผมได้มีโอกาสไปเรียนรู้มาก็คือมันจะเริ่มต้นจากการที่ประสาทสัมผัสจะลดและปิดการทำงานลงประสาทสัมผัสคืออะไรก็คือการมองเห็นการได้ยินการรับรสการสัมผัสผิวเนี่ยนะครับการดมกลิ่นเนี่ยนะครับมันจะลดลงดังนั้นเราจะมองได้ไม่ชัดเราจะได้ยินเสียงคนคุยได้ไม่ชัดเหมือนเดิมแต่เรายังพอรับรู้ได้ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้คือประสาทสัมผัสเริ่มปิดการทำงานลงนะครับดังนั้นมันก็จะมีละครที่ไปแสดงแบบอาจจะเวอร์เกินไปเช่นโวยวายว่ามองไม่เห็นมองไม่เห็นจริงๆแล้วมันก็ค่อยๆปิดการทำงานลงนะครับจากนั้นก็จะเป็นการสลายของธาตุดินนะครับในการสลายของธาตุดินเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเป็นทางการแพทย์ก็เหมือนกับกล้ามเนื้อนะครับมีการเสื่อมสภาพแตกสลายลงซึ่งสิ่งที่เราจะเห็นทางการแพทย์ที่เชื่อมกันก็คือหูรูดการกลืนนะครับการทำงานของลำไส้ก็ต้องเป็นกล้ามเนื้อเหมือนกันนะครับมันเป็นกล้ามเนื้อคนละชนิดกันกับกล้ามที่เราขยับนะครับเขาเรียกว่ามันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานโดยอัตโนมัตินะครับในระบบอวัยวะภายในเนี่ยพวกนี้ก็จะค่อยๆหยุดการทำงานลงนะครับในความรู้สึกของผู้ที่กำลังเข้าสู่กระบวนการการตายเนี่ยเขาจะรู้สึกได้ว่ามันมีความหนักหรือเหมือนมีอะไรมาทับแล้วก็ขยับร่างกายลำบากไม่ค่อยมีแรงนะครับอันนี้คือคำบรรยายรวมๆของการแตกสลายของธาตุดินในรายละเอียดของธาตุดินก็จะมีว่าเราจะมีโจทย์ท้าทายอะไรนะครับเรายึดติดอะไรบางเรื่องเนี่ยนะครับมันจะมาปรากฏโจทย์ให้เราทำใจปล่อยมันให้ได้ในช่วงแต่ละช่วงซึ่งแน่นอนถ้าเราทำก่อนนั้นได้ดีมันโผล่มาครั้งนี้ก็จะง่ายเพราะมันไม่มีอะไรค้างอยู่มากนะครับแต่ตรงนี้ผมจะยังไม่ลงรายละเอียดนะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นหัวข้อหนึ่งแต่มันก็เริ่มต้นจากธาตุดินธาตุดินนี้ก็คล้ายๆกับ ระบบอวัยวะทำงานลดลงเพราะว่ากล้ามเนื้อทั้งที่เราควบคุมได้กับที่มันทำเองนะครับลำไส้ก็มีกล้ามเนื้อหัวใจก็มีกล้ามเนื้อของมันเนี่ยนะครับมันเริ่มทำงานลดลงลดลงนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของธาตุน้ำนะครับธาตุน้ำเนี่ยเมื่อมันลดลงแล้วมันก็มีความแห้งนะครับแล้วก็เวลาที่น้ำลดลงเนี่ยสมองมันจะมีอาการสับสนได้นะครับมันเป็นอาการที่ไม่น่าเชื่อว่าคำบรรยายนี้มีคำอธิบายเรื่องมีอาการทางสมองอยู่ในตอนธาตุน้ำแล้วผมก็ตระหนักว่าอ๋อสมองเรานี่มันไวกับการสูญเสียน้ำนะเวลาเราขาดน้ำสมองทำงานได้แย่ลงและในคำบรรยายโบราณนี้ก็ได้พูดถึงอาการของสมองที่เกิดขึ้นตอนที่ธาตุน้ำกำลังเสื่อมสลายนะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่ธาตุไฟนะครับซึ่งธาตุไฟนี่มันเป็นเรื่องของความร้อนเย็นนะครับก็จะมีความรู้สึกเหมือนร้อนแต่ร่างกายมันจะเริ่มมีความเย็นนะครับแล้วก็มีคำบรรยายด้วยว่ามันเริ่มเย็นจากส่วนปลายมาสู่ส่วนกลางมันมีความหนาวข้างในนะครับซึ่งก็จะมีโจทย์ท้าทายในเชิงจิตใจอีกชุดหนึ่งเช่นกันนะครับจากนั้นก็จะเป็นคำบรรยายในเรื่องของธาตุลมนะครับซึ่งถ้าจะให้จำง่ายๆสำหรับพวกเราก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงของลมที่เราสังเกตได้ก็คือลมหายใจเนี่ยนะครับแต่ในกระบวนการที่มันแตกสลายแต่ละธาตุแต่ละธาตุไปเนี่ยเราจะเห็นสัญญาณอย่างอื่นได้ด้วยเช่นตอนที่กล้ามเนื้อของเราเริ่มสลายลงเนี่ยมันมีผลทำให้หน้าของเราดูตอบลงนะครับแล้วก็ตอนที่มันก็แล้วก็มันมีผลต่อสีผิวเหมือนกับอยู่ๆมันก็ซูบลงนะครับจากการแตกสลายนี้นะครับด้วยธรรมชาติที่อธิบายต่างกันนี้เนี่ยเราจึงเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วในทางทิเบตมันมีลำดับของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นไปตามอวัยวะโดยตรงแต่เป็นไปตามธาตุที่เขาอธิบายนี่นะครับแล้วมีคำอธิบายว่าเราจะปฏิบัติกับร่างกายของคนที่กำลังใกล้ตายอย่างไรซึ่งในที่นี้เนี่ยจะมีความแตกต่างกันกับทางการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับคือทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเมื่อตระหนักว่าผู้ป่วยคนนี้อยู่ในช่วงท้ายของชีวิตโดยหลักแล้วก็ไม่อยากทำอะไรให้ต้องรบกวนร่างกายแต่ว่าเขาก็ยังอาจจะคงอุปกรณ์การดูแลไว้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพุทธิเบตเนี่ยการบรรเทาอาการในช่วงที่ปากแห้งใช้น้ำซับนะครับหรือว่าในช่วงที่หนาวจะทำไงก็ได้ให้อุ่นขึ้นเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าที่ต่างกันก็คือว่าสิ่งแวดล้อมของแนวพุทธิเบตนี่จะให้ความสำคัญมากที่จะเป็นสิ่งแวดล้อมของบ้านความคุ้นเคยความสงบนะครับแล้วก็มีคำแนะนำอันนี้คล้ายพุทธบ้านเรานะครับก็คืออย่ามาร้องห่มร้องไห้อย่ามาโหยหวนแบบคร่ำครวญมาดึงเข้าไว้นะครับอาจจะมีพระพุทธรูปครูบาอาจารย์มาตั้งอยู่ในมุมที่มองเห็นได้อาจจะมีการสวดมนต์มาเนี่ยเหมือนกันระหว่างพุทธบ้านเรากับพุทธทิเบตนะครับจุดที่แตกต่างกันที่ผมได้รับรู้เพิ่มก็คือจังหวะเวลาของการแตกสลายของแต่ละธาตุเนี่ยเมื่อมาถึงจุดหนึ่งเขาจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่าดวงจิตของเราเมื่อเข้าสู่การแตกสลายของธาตุแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าร่างกายของเราเริ่มสลายลงแล้วทำให้ดวงจิตจะเกิดประสบการณ์แบบใหม่นะครับคือเดิมเนี่ยการรับรู้สิ่งต่างๆของเราถูกกำหนดด้วยร่างกายของเราซึ่งเรามาเกิดอยู่ในร่างมนุษย์มันก็จะมีประสบการณ์แบบร่างมนุษย์นะครับเกิดเป็นร่างมนุษย์ผู้ชายเกิดเป็นร่างมนุษย์ผู้หญิงก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าดูเชิงชีวภาพเนี่ยสมองผู้ชายผู้หญิงก็ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างนะครับดังนั้นพอเข้าสู่กระบวนการแตกสลายเนี่ยจิตมันกำลังเริ่มหลุดออกจากข้อจำกัดของร่างกายนะครับดังนั้นมันสามารถที่จะไปเริ่มรับรู้อารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดซึ่งการรับรู้นี้เนี่ยแปลว่าดวงจิตจะมีความอ่อนไหวกับสิ่งรอบตัวนะครับเราจึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับความสงบเงียบการตระหนักว่านี่จะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ดวงจิตจาก กำลังจะเดินทางไปไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าทุกสิ่งที่กำลังอยู่รอบๆเขาได้สนับสนุนให้เขาเดินทางไปด้วยดีไหมอันนี้คือกรณีการจัดการภายนอกนะครับส่วนการจัดการภายในของคนคนนั้นมันก็มีกระบวนการฝึกฝนอีกชุดหนึ่งตรงนี้ก็จะมีคำอธิบายที่แตกต่างจากพุทธไทยหน่อยหนึ่งนะครับผมอย่างที่บอกผมจะยังไม่ลงตรงนี้นะครับจุดที่ผมคิดว่ามีความสำคัญมากก็คือเราถ้าการคุยกันในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเรามีประเด็นการคุยได้นะครับแต่จุดที่เราจะคุยได้ยากขึ้นเรื่อยๆก็คือเมื่อมันเข้าสู่การสลายในแต่ละขั้นนะครับจุดที่จะหยุดการพูดคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหยุดการสัมผัสเนี่ยคือเมื่อเขาเข้าสู่ธาตุลมคือการเข้าสู่ธาตุลมเนี่ยมันเป็นช่วงสุดท้ายแล้วก็เราต้องการให้เขาเตรียมพร้อมในการเดินทางอันนี้คือคำอธิบายนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะสัมผัสได้ในตัวเขาก็คือการเคาะที่บริเวณเราเรียกว่ากระหม่อมนะครับเพื่อนำทางนะครับหรือจะสวดมนต์ให้ด้วยก็ได้แต่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราไม่สัมผัสตัวแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามีความต่างกันเพราะว่าบางคนเรารู้สึกว่าเราจะตายเราอยากจะจับมือเราอยากจะจับมือไว้แล้วก็ตายจากไปนะครับเราขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะผูกพันกันต่อไหมนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการไปสุขคติในความหมายที่ว่าไปดีจริงๆเนี่ยเราก็ต้องการให้ดวงจิตนั้นออกจากร่างโดยมีตัวนำทางนะครับถ้าด้วยความคิดเช่นนี้นะครับมันก็จะมีผลย้อนกลับไปบางตัวที่จะแตกต่างกับทางการแพทย์ก็คือหนึ่งก็คือท่อป้อนอาหารเนี่ยมันจะมีจังหวะที่เราเริ่มหยุดป้อนอาหารก็คือตอนที่เรารู้ว่าเขาเข้าสู่ช่วงเวลาการตายแบบแอคทีฟแล้วเนี่ยนะครับในทางการแพทย์แต่จะไม่ได้รู้สึกจริงจังที่จะต้องดึงท่อนี้ออกนะครับแต่ในคำแนะนำของพุทธเบสก็คือเขาแนะนำว่าถ้าบังเอิญใส่มาก่อนหน้านั้นมันเป็นจังหวะเวลาที่เราต้องดึงออกนะครับซึ่งผมลองคุยกับหมอรุ่นน้องเขาก็พูดว่าถ้าจะดึงออกนะครับอันนี้เป็นเกร็ดนะครับถ้าจะดึงออกเราก็หนึ่งคือเรารู้ว่ามันเป็นช่วงเข้าสู่กระบวนการแล้วนะครับยังไงก็ไม่ต้องได้อาหารเพราะว่ามันจะเกิดอารมณ์ที่ดีขึ้นจากการไม่มีอาหารให้นะครับจากนั้นเราก็จะก่อนดึงเราก็จะต้องเช็คดูก่อนว่ามีของเหลวค้างอยู่ในกระเพาะไหมก็ดูดออกให้หมดแล้วค่อยดึงออกนะครับทำไมต้องดึงออกเพราะว่าเราต้องการให้ร่างกายของคนที่กำลังจะจากไปเนี่ยมีความรู้สึกเป็นอิสระมากที่สุดนะครับสบายที่สุดแล้วก็จะมีคำถามต่อด้วยว่าเอ๊ะแล้วเรายังต้องให้ออกซิเจนอยู่ไหมนะครับออกซิเจนที่ให้ส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวที่เสียบเข้าเป็นรูจมูก2รูเนี่ยนะครับเราก็รู้สึกมันไม่ได้รบกวนอะไรมากแต่ถ้าผมไปถามคนที่เป็นวิทยากรและเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้นะครับซึ่งเป็นคนที่ไปอยู่เนปาลมา30กว่าปีนะครับเขาชื่อวิคตอเรียและจัดหลักสูตรในประเทศไทยอยู่เนี่ยเขาก็แนะนำว่าเอาออกให้หมดเลยนะครับซึ่งผมชัดเจนมากขึ้นคือเรื่องท่อเนี่ยชัดเรื่องไอ้ตัวเนี้ยเรารู้ดีว่ายังไงมันก็คือช่วงท้ายอยู่แล้วนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยผมได้พูดถึง อาการที่ทำให้เรารู้ว่าเขากำลังเข้าสู่ความตายค่อยๆช้าๆแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยจะเข้มข้นนะครับความเข้มข้นนี้ก็เกิดจากระบบร่างกายต่างๆมาเริ่มปิดตัวลงโดยมีคำอธิบายของทางการแพทย์ทางการแพทย์นี่จะบรรยายในสิ่งที่ตรวจเจอสิ่งที่พบนะครับแล้วก็สนับสนุนให้มีการตายอย่างสงบแต่นั้นถ้าทำได้แน่นอนว่าห้องในโรงพยาบาลที่เป็นห้องส่วนตัวที่จัดสิ่งแวดล้อมที่เป็นญาติมิตรคุณคุ้นเคยหรือรูปหรือเสียงบทสวดแล้วแต่ว่าเขามีศรัทธาอะไรนะครับมีสัญลักษณ์ให้เห็นนะครับออกจาก ICU ถ้าจะตายจริงๆให้ออกจาก ICU มาอยู่ในห้องธรรมดาย่อมดีกว่านะครับซึ่งโรงพยาบาลปัจจุบันที่มีความพร้อมเช่นถ้าพูดตรงๆคือเอกชนย่อมพร้อมกว่าถ้าเป็นของรัฐบาลเป็นผมก็จะแนะนำว่าไปห้องพิเศษได้ไหมช่วงท้ายเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้จริงๆดีที่สุดคือกลับบ้านนะครับอย่างผมมีญาติใกล้ชิดคนหนึ่งที่เราตัดสินใจพากลับบ้านเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เขาอยู่ในขั้นที่เข้าสู่ active dying process คือเข้าสู่ขั้นตอนการเสียชีวิตการตายแล้วเนี่ยนะครับเรากำลังค่อยๆดูอาการของเขาแต่ละอย่างแล้วก็กำลังตัดสินใจตามสิ่งที่ผมพูดเลยนะครับ หลายวันวันนี้นะครับผมไปนำสวดมนต์ให้เราตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือเราบุกสวดบทสวดของครูบาอาจารย์ที่เขานับถือเราข้อกระหม่อมให้เขาเราไม่พยายามป้อนอาหารให้เขามากไปเราเริ่มหยุดอาหารมาแล้วประมาณสองวันนะครับเราหยุดอาหารมาแล้ววันนี้เป็นวันที่3นะครับซึ่งจริงๆถ้าพูดตรงๆนะครับตอนหยุดอาหารนี่เขาดีขึ้นหน่อยหนึ่งแต่ตอนนี้เขาเข้าสู่ช่วงท้ายแล้วนะครับช่วงท้ายนี้จะกี่ชั่วโมงเรายังไม่รู้แต่เรากำลังทำตามสิ่งที่ผมพูดก็คืออีกไม่นานเราจะเช็คดูว่าเขาเข้าสู่ช่วงท้ายแล้วเราก็จะดึงท่อทุกนำไม่ใช่ดึงนำท่อทุกอย่างออกนะครับซึ่งแน่นอนครับเราไม่มีการให้ยาเราไม่มีการเสียบสายอะไรนะครับเหมือนกับทำให้ทางการแพทย์ได้ทำหน้าที่มาถึงจุดหนึ่งเมื่อรู้ว่าสุดทางแล้วหรือเมื่อรู้ว่าไม่ต้องการทำต่อแล้วหรือถ้าเขาได้แสดงเจตจำนงของการต้องการตายอย่างไรไว้แล้วนะครับเราหยุดการทำงานทางการแพทย์แล้วเราก็มาทำการเตรียมตัวเพื่อการตายได้ดีเนี่ยนะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลที่ตั้งใจนำมาแบ่งปันนะครับแล้วก็หวังว่าอาจจะให้ข้อคิดบางอย่างในการตัดสินใจเรื่องการดูแลญาติของเราคนรักของเราในช่วงสุดท้ายนะครับสุดท้ายที่จะเติมได้ก็คือผมพบว่าแม้ว่าผู้ป่วยอยากจะตายที่บ้านแล้วก็เราอยากจะให้เขาตายสงบที่บ้านเนี่ยแต่เวลามีอาการต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยญาติอาจจะมีความไม่มั่นใจในการดูแลด้วยตัวเองนะครับตัวผมเองที่เป็นหมอก็ยังมีหลายอย่างที่ตัดสินใจลังเลก็ต้องถามหมอที่คุ้นๆกันว่าเขาคิดยังไงนะครับซึ่งหลายครั้งความเห็นก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าผมไม่ได้เจอคน อยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตบ่อยนักนะครับเพราะว่าเป็นจิตแพทย์ไม่ใช่หมอที่ต้องดูแลผู้ป่วยทางกายนะครับแล้วก็แต่ว่าก็พบว่ามันมีความพึงพอใจมากกว่าเมื่อเรามีความเชื่อว่าร่างกายของเรารู้วิธีตายและเมื่อเราเชื่อในกระบวนการความตายว่ามันเป็นหนึ่งขั้นตอนของการมีชีวิตและยิ่งถ้าเราเชื่อว่ามันคือการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันจะมีจังหวะที่เราวางความกังวลเรื่องอาการทางร่างกายลงแล้วส่งไม้ต่อให้กับการเพิ่มน้ำหนักของการช่วยสนับสนุนให้ดวงจิตนั้นได้เดินทางด้วยดีนะครับการคุยวันนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติภายในสำหรับการตายดีของเรานะครับซึ่งนั่นเป็นรายละเอียดอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมไม่รู้ผมจะพูดออกมาให้รู้เรื่องได้ไหมตอนนี้ก็เลยยังไม่กล้านำมาคุยกันนะครับนี่เป็นทั้งหมดที่ตั้งใจนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ผมจะไปดูที่YouTube นะครับดูว่ามีคำถามอะไรส่งมาก่อนล่วงหน้าไหมนะครับเมื่อร่างกายเสื่อมตามอายุหลอดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่เหมือนเดิมหูไม่เคยได้ยินตามองไม่เคยเห็นเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตครับคุณกำลังพูดถึงว่าคุณก็คงมีอายุพอสมควรนะครับผมอยากให้กำลังใจคุณนะครับว่ากระบวนการเสื่อมตามวัยเนี่ยมันเร็วช้าไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงที่คุณมีทำให้มันเร็วขึ้นหรือขึ้นอยู่กับปัจจัยปกป้องที่มันจะชะลอลงนะครับเราอาจจะไม่สามารถถอยกระบวนการที่เกิดขึ้นแล้วให้กลับไปดีกว่าเดิมได้ณวันนี้ยังไม่มีวิธีในความเข้าใจของผมนะครับแต่ว่าคุณอาจจะทำบางสิ่งที่จะชะลอความเสื่อมได้โดยที่การชะลอนั้นเนี่ยมันก็คือการสร้างปัจจัยที่ดีกับหลอดเลือดและสมองซึ่งผมจะพูดประจำว่าอะไรที่ดีกับหลอดเลือดสมองครับหวังว่าคุณอาจจะใช้ประโยชน์กับข้อมูลในชุดนั้นเอามาใช้ในการดูแลเพื่อชะลอความเสื่อมของร่างกายของคุณนะครับคราวนี้ก็จะมาดูที่ Facebook นะครับใน Facebook วันนี้รอติดตามรอฟังท่านนี้เขียนว่าเมื่อมีกายเป็นมิตรมีจิตเป็นเพื่อนความตายก็ไม่ใช่ศัตรูหากเป็นส่วนหนึ่งของธรรมดาที่มองได้อย่างสบายใจจากหมู่บ้านพรมปากช่องนะครับ จากนั้นเราก็จะไปคุยกันในคำถามสดนะครับขอบคุณท่านที่เข้ามาช่วยรายงานสถานะของการส่งภาพและเสียงนะครับสวัสดีท่านที่ทักทายมาด้วยภาษาลาวนะครับขอเก็บไว้ฟังก่อนนอนก่อนแม่ตาย 2-3 วันผมรู้ว่าธาตุของแม่กำลังแตกสลายแม่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวบางทีเปิดแอร์29องศาแต่แม่ยังหนาว2วันก่อนตายพ่อเข้ามาเยี่ยมแม่บอกให้ผมลดแอร์เป็น25ผมถามว่าแม่ไม่หนาวแล้วเหรอแม่บอกว่าพ่อเดินมาร้อนอยากให้พ่อสบายแม่ใจดีนาทีนั้นผมรู้ว่าแม่น่าจะไปดีฟังที่ฟินแลนด์เสียงชัดเจนขอบพระคุณที่เอาเวลาที่สำคัญมาช่วยให้คนได้เข้าใจถึงจิตสำนึกของตัวติดตามทุกเคสการครอบกระหม่อมในช่วงสุดท้ายทำอย่างไรอยากให้อาจารย์แนะนำคือตรงนี้เป็นรายละเอียดที่ต้องบอกว่ามันเป็นคำแนะนำจากคุณครูที่ผมไปเรียนด้วยที่ชื่อวิกตอเรียนะครับเธอก็จัดอบรมเรื่องนี้ครั้งละ5วันปีละประมาณ4รอบนะครับมีคนที่ผมรู้จักหลายคนไปเรียนมาก่อนหน้านี้ละผมก็ไปเป็นรุ่นน้องเพราะว่าเพิ่งไปเรียนรุ่นล่าสุดนะครับแต่เขาจะมีคำแนะนำก็คือมันมีตำแหน่ง4นิ้วถัดจากไรผมของเราแล้วก็ให้เคาะตรงตำแหน่งนี้นะครับแต่ผมเองอยากจะให้คุณศึกษานะครับเพราะว่ามีหนังสือมากมายแล้วก็มีหลักสูตรในเรื่องนี้อยู่ถ้าคุณเข้าถึงการอบรมไม่ได้มีหนังสือหลายเล่มที่มีการแปลนะครับออกมาในแนวพุทธทิเบตการพูดวันนี้ผมเพียงอยากจะให้เห็นถึงว่าจริงๆทางการดูแลทางการแพทย์เนี่ยถ้าเราเข้าใจเราอาจจะตัดสินใจในการพากลับบ้านได้แล้วก็อาจจะขอความมั่นใจในการมีบริการเยี่ยมบ้านถ้าเรามีแบบนั้นจะสบายใจขึ้นนะครับคราวนี้มันก็คือการเคาะแต่ผมไม่ได้ทำเฉพาะช่วงท้ายนะครับเหมือนกับผมทำเพื่อให้ญาติผู้ใหญ่ของผมท่านนี้เนี่ยคุ้นเคยกับตำแหน่งนี้ให้เขาจำได้นะครับแล้วก็สวดมนต์แต่ถ้าเป็นพุทธไทยในความเข้าใจของผมนะครับในพุทธไทยเราก็มีการสวดมนต์มีการทำพิธีมีการตั้งพุทธรูปนะครับตรงนี้ไม่ได้ต่างกันในเชิงการจัดสิ่งแวดล้อมการเคาะกระหม่อมผมไม่แน่ใจว่าพุทธไทยมีไหมนะครับแต่ที่ต่างน่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจในช่วงการแตกสลายของธาตุที่ดูเหมือนทางทิเบตจะมีคำบรรยายที่ละเอียดกว่านะครับคุณแม่เคยบริจาคร่างกายอ๋อพูดถึงบริจาคร่างกายผมมีประเด็นหนึ่งก็คือว่าในคำแนะนำถ้าเข้าใจว่าเคยพูดไปแล้วด้วยนะครับในคำแนะนำของทางพุทธิเบตก็คือเมื่อหัวใจหยุดเต้นดวงจิตยังไม่ได้เดินทางออกนอกร่างกายอาจจะใช้เวลาอีกประมาณ20นาทีหรือนานกว่านั้นในคำแนะนำของพุทธิเบตจึงเป็นว่าเมื่อเสียชีวิตแล้วให้วางร่างกายไว้นิ่งๆให้นานที่สุดคราวนี้นานที่สุดแค่ไหนก็ต้องแล้วแต่ความเป็นไปได้นะครับ อย่างน้อยก็ต้องมีสักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงโดยไม่ให้มีอะไรไปรบกวนนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าไปอยู่ใน ICU จะยากไปอยู่ในโรงพยาบาลไม่รู้ได้ไหมนะครับแต่ละที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มีคำแนะนำหนึ่งคืออย่าเพิ่งเผาร่างภายใน3วันเพราะว่าเผื่อดวงจิตยังไม่ได้ออกไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะออกไปภายในเวลา 20-30 นาทีอันนี้คือคำบอกเล่าที่ผมมีนะครับงั้นก็เหมือนกับเราพอจะรู้ว่าเมื่อคนเราหัวใจหยุดเต้นแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งไปทำอะไรกับร่างกายให้เขาอยู่นิ่งๆตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่กลายเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามีความสำคัญนะครับคราวนี้คุณพูดถึงว่าคุณแม่บริจาคร่างกายต่อมาบอกว่าไม่บริจาคบอกว่าอยากให้ทำพิธีเผาตามประเพณีแบบนี้ถ้าญาติบริจาคร่างก็เป็นประโยชน์จะมีผลอย่างไรแต่นี่ก็เป็นประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือถ้าคุณบริจาคร่างไปเป็นอาจารย์ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้มารีบเก็บศพร่างหรืออวัยวะของคุณควักออกไปนะครับแต่ว่าถ้าคุณบริจาคอวัยวะก็อาจจะมีความสงสัยว่ามันจะรบกวนไหมนะครับวิทยากรท่านนี้นะครับซึ่งอายุมากกว่าผมประมาณสัก3-4 ปีนะครับแต่ว่าเก่งมากนะครับต้องบอกเลยว่าเก่งมากเธอก็บอกว่าเราก็หวังว่าไอ้ตัวกุศลของการที่เราช่วยชีวิตมนุษย์เนี่ยจะมาดูแลส่วนนี้นะครับเพราะโดยทั่วไปเขาก็ไม่แนะนำให้ไปทำอะไรกับร่างกายนะครับนั่นก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อและเขาก็ไม่แนะนำว่าให้หยุดบริจาคเพราะการบริจาคร่างกายการบริจาคอวัยวะก็ยังเป็นการต่อชีวิตมนุษย์อยู่นะครับ ำลังเตรียมตัวคุณตาช่วงท้าย92ปีความจำท่านย้อนไปในอดีตแต่จำหลานได้ส่วนการรับรู้แยกความจริงไม่ได
้ครับ
เรากับสามีเคยตกลงไว้ว่าช่วงสุดท้ายอย่าถูกตัวกันให้ต่างคนต่างอยู่กับตัวเองอย่างเต็มที่น่าสนใจนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณเอาข้อคิดนี้มาจากไหนแต่ในคำสอนที่อยู่ในเรื่องของการจากไปโดยไม่ต้องยึดติดกันเนี่ยเราสามารถสัมผัสกันได้นะครับในช่วงก่อนหน้านั้นเราสามารถที่จะตกลงกันไว้ล่วงหน้าได้เราสามารถที่จะพูดถึงสิ่งดีๆที่ได้ทำร่วมกันได้แต่ว่าเวลาจะตายต้องบอกว่าเราขอให้เราเนี่ยเหมือนกับอนุญาตให้เธอไปนะเราก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็เราจะต้องวางความผูกพันทั้งมวลให้จบในพื้นที่นี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายผมรู้นะครับแต่การถูกตัวในช่วงที่เข้าสู่ธาตุลมที่เตรียมจะไปแล้วเนี่ยเป็นคำแนะนำว่าอย่าถูกตัวนะครับถ้าจะถูกตัวคือข้อกระหม่อมอย่างเดียวนี่คือข้อมูลที่ผมได้รับมาไม่ทราบคุณหมอเคยทราบไหมว่าคำว่าบาโดผมใช้คำว่ามันเป็นพื้นที่เรียนรู้ของผมแล้วก็มีเรื่องน่าสนใจมากอยู่ครับแต่ว่าอันนี้มันจะหลุดไปอีกประเด็นหนึ่งผมขอเก็บไว้ก่อนนะครับที่จริงเคยแตะเรื่องนี้อยู่แต่ว่าไม่ได้ลงลึกแต่วันนี้รู้สึกว่าตัวเองเข้าใจมากขึ้นเลยอยากมาแบ่งปันโดยเฉพาะเรื่องร่างกายนะครับเพราะมันมีข้อมูลทางการแพทย์ที่มาแบ่งได้ด้วยเราจะช่วยคนป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ในระยะท้ายไงถ้าเขาจำอะไรไม่ได้เขาจำอะไรไม่ได้ก็คือจำอะไรไม่ได้ครับแต่มีคนบอกผมว่าคนที่เป็นอัลไซเมอร์พอใกล้ตายนะครับเขากลับมามีความทรงจำในอดีตได้เพราะอะไรก็เพราะว่าความทรงจำในอดีตมันถูกเก็บไว้ในสมองส่วนลึกครับอัลไซเมอร์ในส่วนใหญ่มันหมายถึงการเสียที่สมองส่วนบนนะครับแต่มีสมองเสื่อมบางชนิดที่สมองส่วนลึกเสียไปด้วยเหมือนกันนะครับกรณีนั้นคุณก็อาจจะต้องเชื่อว่ามันมีข้อบุญบันทึกอยู่ในดวงจิตซึ่งตอนนี้ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ละนะครับแต่ในพุทธิเบตจะพูดชัดพุทธไทยก็พูดนะครับว่าสิ่งต่างๆที่มันติดตามตัวเราไปเนี่ยมันก็คือกรรมอสุกุศลกรรมนะครับกุศลกรรมรวมถึงรูปแบบของความเคยชินต่างๆที่มีในตัวเราเนี่ยอันนี้มันติดไปได้คุณยาย87อาทิตย์ก่อนเกือบจะจากไปแล้วแต่ตอนนี้ดีขึ้นดีๆแย่ๆเว้นวันช่วงล่างขาสองข้างบวมต้องดูแลพูดคุยยังไงคุณยายอยากรักษาให้เดินได้ถ้าพูดเรื่องธรรมะจะไม่ขยักฟังมันเป็นการปฏิเสธการเผชิญหน้ากับความตายถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเพราะว่าผมเคยมีคนไข้สมัยที่ยังเรียนเป็นจิตแพทย์อยู่ที่ญาติบอกว่าพอเปิดเพลงบทสวดเนี่ยเขาจะไม่ชอบมากเลยเพราะว่ามันเหมือนกับญาติกำลังบอกเขาว่าเขากำลังจะตายซึ่งเขาไม่อยากยอมรับความจริงนะครับดังนั้นถ้าเขาไม่อยากยอมรับความจริงก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราไม่ติดขัดเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการดูแลในการไปรักษาก็ให้เขารักษานะครับแต่ว่าการรักษานี่มันจะมีแบบที่เราเรียกว่าไม่ต้องเจ็บตัวเช่นการนวดมันเป็นความสบายใช่ไหมครับแต่ถ้าการรักษาแบบฉีดยาเริ่มเจ็บตัวหน่อยนึงการรักษาต้องมีผ่าตัดจะทำไหมอันเนี้ยหลักการก็คือถ้าร่างกายกำลังจะไปแล้วเนี่ยไม่ควรต้องเจ็บตัวโดยไม่จำเป็นแต่ถ้าเป็นการรักษาที่ไม่เจ็บตัวแล้วญาติไม่มีปัญหาค่าใช้จ่ายก็ทำตามนั้นได้นะครับถามว่าเราควรจะเปิดประเด็นไหมโดยหลักคิดเราก็อยากเปิดประเด็นนะครับเขาจะได้เตรียมใจสาสางแต่ก็ยอมรับว่ามันจะมีบางคนที่ไม่ต้องการพูดเลยจวบจนวันสุดท้ายนะครับคุณให้รู้ไว้ว่าเขาทำสิ่งดีอะไรแล้วก็ให้เขาใช้สิ่งนั้นในช่วงท้ายไปละกันนะครับและเขามีศรัทธาอะไรก็เอามาช่วยละกันนะครับขอบพระคุณคุณหมอมากนะฮะวันนี้มีประโยชน์มากขอบคุณเลยนะครับได้ดูแลพ่อแม่ป้าปู่ยายในเวลาสุดท้ายของชีวิตประสบการณ์ที่ติดตาตรึงใจแล้วเตรียมตัวเราในอนาคตขอบคุณข้อมูลดีๆขอบคุณคุณหมอรักษาสุขภาพนะคะขอบคุณนะครับลูกหลายคนบางคนรู้ว่าการสงบนิ่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวหลายวันรวมทั้งวันที่จากไปแต่ไม่มีใครกล้าพาแม่กลับไปถอดใจที่บ้านรวมทั้งลูกที่ไปรับทำใจไม่ได้อย่างนี้ถือว่าแม่ไปดีไหมทุกคนไม่รู้จะทำไงไม่รู้อย่างคือผมเจอว่าคนที่ไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนแล้วไม่รู้ว่าความตายอาจจะมาเยี่ยมเย็นได้ในทุกเมื่อในทั้งคนแก่คนหนุ่มสาวทั้งเด็กทั้งคนมีโรคไม่มีโรคคนดูแข็งแรงไม่แข็งแรงคนอ้วนคนผอมคนอะไรแล้วแต่นี่นะครับถ้าไม่ได้เตรียมใจ แล้วไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าเนี่ยถึงเวลาเขาตกใจเนี่ยสิ่งที่เขาเราตกใจคือจะเกาะติดของที่เขายึดติดไว้ก่อนนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องน่าเสียดายที่หลายคนก็ไม่ได้พิจารณาให้รู้ไว้ล่วงหน้านะครับถ้าอายุ60กว่าอย่างผมเนี่ยไม่คิดถึงเลยอันเนี้ยแย่มากละนะครับคำว่าแย่คือน่าเสียดายนะครับแต่หลายคนอายุ20 30เนี่ยก็ไม่คิดถึงเพราะว่ามันรู้สึกอีกไกลนะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมมีโอกาสคุยกับคนคนหนึ่งที่ญาติผู้ใหญ่เขาเสียนะครับเขาทำใจได้ยากมากว่าทำให้เขารู้สึกเสียใจที่เขาให้การรักษามากเกินไปนะครับอย่างไรก็ตามมันก็เป็นบทเรียนที่เขาจะนำมาใช้กับญาติคนอื่นๆและกับตัวเขาให้รู้ดีว่าสิ่งสำคัญที่เราจะเรียนรู้ได้จากความตายของคนรักคืออะไรได้บ้างเช่นกรณีนี้เขาก็เรียนรู้ว่าเวลาคือสิ่งสำคัญมากถ้าคุณรักใครคุณต้องให้เวลากับคนคนนั้นนะครับสองก็คือความตายเป็นของที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณไม่อยากประมาทคุณควรจะตระหนักว่ามีความตายเกิดขึ้นและเมื่อมีความตายปรากฏขึ้นต้องอย่ายื้อชีวิตสิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนทำกับญาติคนแรกได้ไม่ดีนักเราก็ดูแลใจตัวเองแล้วก็ทำกับญาติคนที่สองให้ดีขึ้นนะครับส่วนการจะบอกว่าตายดีไหมผมไม่กล้าทำนายนะครับเคยอบรมของ ICU หลวงพ่อสอนการลูบหน้าผากด้วยนิ้วโป้งท่านบอกว่าใช้ความรู้สึกคล้ายการปลอบเด็กให้ความรักความอบอุ่นปลอดภัยข้อนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าได้รับมาจากไหนยังไงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันพิสูจน์ไม่ได้ครับแต่มันไม่มีอยู่ในหลักสูตรที่ผมไปเรียนตรงนั้นทางพุทธผมก็พยายามถามคนนะครับว่าเขาทำอะไรบ้างพุทธไทยเนี่ยพุทธไทยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างที่ผมบอกไปนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ไม่มีคอมเมนต์เพิ่มนะครับเป็นข้อมูลอันหนึ่งซึ่งขอบคุณที่มาแบ่งปันนะครับแต่มีคำแนะนำหนึ่งที่ผมได้รับเป็นแนวพุทธเถรวาทบ้านเราก็คือมีน้ำมนต์มาแล้วก็ให้มาวางอยู่ที่ตำแหน่งหน้าผากกลางหน้าผากอันนี้ก็มีการพูดถึงอยู่เหมือนกันคือก็พยายามเปิดรับดูว่ามันมีภูมิปัญญาอะไรบ้างนะครับถ้าเราบริจาคอวัยวะแล้วเขาจะผ่าตอนเราเพิ่งจะตายหรือไม่ตายแล้วจะรู้สึกเจ็บปวดไหมคือโดยหน้าที่ของทีมก็คือเขาต้องมั่นใจว่าเราเสียชีวิตแล้วนะครับซึ่งมันจะมีนิยามของมันและเมื่อเราเสียชีวิตแล้วเนี่ยหน้าที่ถัดมาคือเขาก็จะพยายามรักษาอวัยวะของเราให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเพื่อจะได้ไปช่วยชีวิตต่ออายุให้กับคนนะครับตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่ผมเข้าใจนะครับดังนั้นความหมายก็คือเขาจะต้องถือว่าคุณตายแล้วในทางการแพทย์นะครับโจทย์ที่ท้าทายหนึ่งก็คือในทางพุทธิเบตก็ถือว่าตายทางการแพทย์เกิดขึ้นก่อนดวงจิตออกจากร่างตามมาทีหลังเร็วช้าต่างกันดังนั้นก็เลยกลายเป็นรอยช่วงเวลาตรงนี้ที่ทำให้เกิดการถกเถียงกันในชั้นเรียนนั้นแล้วก็เวียกผมก็แสดงความเห็นว่าถ้าคุณบริจาคร่างไปเป็นอาจารย์ใหญ่คุณไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาไม่ได้รีบเอาอวัยวะคุณนะครับแต่ผมตอบไม่ได้ว่าถ้าคุณบริจาคอวัยวะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครูก็เลยบอกว่าขอให้มองว่ามันเป็นกุศลกรรมและมันก็เป็นการต่ออายุคนนะครับก็นั่นก็คือคำอธิบายของเขาแต่ว่าแน่นอนว่ามันไม่ควรจะต้องมีความเจ็บปวดใช่ไหมครับเพราะว่าเขาจะวัดด้วยเกณฑ์นะครับว่าคุณไม่ตายแล้วผมพูดกว้างๆเพราะว่าผมก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้เขาประเมินยังไงบ้างนะครับแต่มันมีนิยามของมันนะครับเขาเรียกว่า medical death ถ้าผมจำไม่ผิดความตายทางการแพทย์ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะปกป้องแล้วก็เพื่อดูแลเรื่องจรรยาบรรณด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ด้วยสภาวะเศรษฐกิจมักจัดการเผาศพภายใน 1-2 วันบ้านหนูพักหลังมาจัดวันเดียวก็อันนี้เป็นไปตามความจำกัดของภาวะเศรษฐกิจแต่ว่าถ้าเป็นคือถ้าคุณดูขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วหรือพิธีกรรมของทางทิเบตก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวมีรายละเอียดมากเรื่องความตายนะครับผมเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าให้เชื่อนะครับเพราะว่าความเชื่อนี่เป็นการตัดสินใจที่ปนกับประสบการณ์และความรู้สึกของแต่ละคนกรณีนี้ของคุณก็เหมือนเป็นทรัพยากรก็ถ้าคุณอยากจะใช้คำแนะนำของพุทธิเบตประกอบก็คือว่าก็เมื่อตายแล้วก็ให้วางร่างนิ่งๆ ไม่ต้องไปยุ่งกับร่างกายเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมงซึ่งก็เป็นเกณฑ์ข้อเดียวกันกับญาติผู้ใหญ่ที่ผมใช้ไม่ได้ทิ้งไว้3วันนะครับทิ้งแค่ 1-2 ชั่วโมงส่วนการที่จะเผาเนี่ยถามว่าชะลอได้ไหมคืองานศพก็เรื่องหนึ่งการเผาก็เรื่องหนึ่งนะครับคุณอาจจะไม่ต้องจัดพิธีศพอะไรยุ่งวุ่นวายก็ได้แล้วก็รอ3วันเผาแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ได้อยู่ดีมันเป็นข้อจำกัดแล้วก็ไม่มีใครบอกได้ด้วยครับว่าไหนถูกหรือผิดผมก็ไม่รู้ครับในทางวันหนึ่งถ้าผมรู้ผมจะมาบอกแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะรู้มันได้ยังไงนะครับในทางการแพทย์เราดูที่ก้านสมองตายมากกว่าหัวใจหยุดเต้นหรือเปล่าครับอาจารย์น่าจะต้องดับเบิลเช็คอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรในการประเมินนะครับถ้าแจ้งอวัยวะแจ้งบริจาคอวัยวะไว้นานแล้วตั้งแต่จบปตรีต่อมาแจ้งบริจาคร่างกายพอเราตายมันจะไปช่องไหนผมคิดว่าคุณต้องเลือกครับว่าตกลงคุณจะบริจาคอะไรและคุณต้องติดต่อหน่วยที่คุณทำเรื่องไว้เพื่อแจ้งว่าตอนนี้เราเปลี่ยนใจแล้วเพราะเรามีสิทธิ์เปลี่ยนใจมันเป็นร่างกายของเรานะครับแต่ควรจะทำให้ชัดก่อนที่คุณจะเป็นอะไรไปนะครับไม่งั้นกลายเป็นความขัดแย้งของหน่วยงาน2หน่วยแล้วผมก็ไม่รู้เขาจะคลี่คลายความขัดแย้งนี้ได้ยังไงนี่คือทั้งหมดที่ผมมีเนื้อหามาแบ่งปันกันและตอบคำถามได้เท่านี้นะครับในหัวข้อดูแลร่างกายช่วงท้ายของชีวิตมุมมองทางการแพทย์และพุทธิเบสนะครับหวังว่าท่านจะได้ข้อมูลแล้วก็แง่คิดสำหรับการเตรียมตัวในการดูแลคนรักหรือแม้แต่ตัวเองนะครับวันนี้เราคุยกันแต่เพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่เวลา1 ทุ่มครับสวัสดีครับ